Aici Radio Europa Liberă.
Ziua Internațională a Libertății Presei este un prilej autoreferențial, cum se spune în manualele moderne de ziaristică. Presa vorbește despre ea însăși din când în când și o face ca pe un exercițiu de autocontrol și democratic în același timp. Desigur, nu numai oamenii de presă vorbesc astăzi despre Ziua Mondială a Libertății Presei. Libertatea presei este o premiză și o achiziție a democrației în același timp. Democrația a început și în România în 1990 prin eliberarea presei. Televiziunea Română Liberă, Scânteia Liberă, Tineretul Liber și așa mai departe. Ne amintim, se numeau mai toate publicațiile și posturile de radio și de televiziune în primele zile după Revoluție. Libertatea presei este o achiziție a democrației în același timp, nu numai un punct de pornire. Asta presupune că democrația se întărește pe măsura extinderii, amplificării, dar și a consolidării libertății presei. În sfârșit, libertatea presei este un ferment al democrației. Democrația politică, democrația societății, societatea civilă în democrație, democrația instituțională, raporturile între cetățean și stat, comunicarea politică și socială, toate au de câștigat prin libertatea presei. Într-un astfel de moment, ne simțim obligați să ne întoarcem privirea spre trecutul mai îndepărtat sau mai puțin îndepărtat, când libertatea presei în limba română era practicată de puține voci, în eter, pe unde scurte. Europa Liberă a fost postul de radio care, cu decenii înainte de ruptura de transformările din 1989, practica libertatea presei spre România și în limba română. Atunci, exercitarea libertății presei, chiar și de la distanță, chiar și pe unde scurte, a însemnat un risc, nu doar un privilegiu și o obligație a celor liberi să practice libertatea presei. Acest risc s-a transformat pentru mulți din slujitorii eminenți ai microfonului acestui post de radio într-o tragedie personală. Mă gândesc în primul rând la foștii noștri colegi, Cornel Chiriac, apoi la Emil Georgescu, la Noel Bernard și, nu în ultimul rând, la Vlad Georgescu. Cornel Chiriac a fost omul care, la sfârșitul anilor 60 și apoi până la asasinarea sa în 1975 într-un parc münchenez, a transformat cultura muzicii pop și rock într-un mijloc de eliberare a conștiinței și a mentalităților tinerei generații, îndeosebi în România. Cornel Chiriac, cu emisiunile sale Metronom, a zguduit atunci un edificiu autoritar care nu se transformase încă în dictatura anilor 80. Și astăzi, colegi ucrainieni sau bulgari, pe care îi întâlnesc cu diverse prilejuri, când îmi spun bună ziua în limba română, nu uită să adauge, aici e Cornel Chiriac, Europa Liberă. Cornel Chiriac avea ascultători în toate țările din jur. Emil Georgescu a fost cel care a înființat în 1975-1976 emisiunea Actualitatea Românească, care ne găzduiește și discuția de astăzi. Emil Georgescu a fost militantul antitotalitar, a fost cel care a pus pe gânduri dictatura, a pus în șah instituțiile dure ale securității, ale interdicției libertății de gândire și de presă. A plătit într-un fel, altfel decât Cornel Chiriac, cu viața și el acest curaj. La sfârșitul anilor 70 a fost înjunghiat sălbatic în apropierea locuinței sale din München, iar apoi câțiva ani mai târziu, în 1984, a murit de un cancer pulmonar în urma suferințelor mai vechi. Noel Bernard a fost cel care a călăuzit Europa Liberă decenii în șir. Cutezanța sa profesională și intelectuală, ușurința cu care se exprima fluid în mai multe limbi, faptul că într-un moment când Occidentul și chiar Statele Unite întrețineau legături de complicitate, de prevenție atente față de regimul și cu regimul Ceaușescu la București, în perioada de liberalizare externă a acestuia, faptul că atunci Noel Bernard, pe cont propriu, împotriva regulamentelor și împotriva climatului oficial româno-american, a introdus în programe emisiuni ca Actualitatea Românească și accentele critice cunoscute, care au transformat Europa Liberă dintr-un post de radio internațional american într-un post de radio al românilor expatriați și al democrației în limba română, pentru români și împotriva dictaturii, îi face memoria de neșters. La Georgescu a fost istoricul luminilor al secolului al XVIII-lea, care a fost izgonit din țară după o perioadă de dizidență și după o perioadă de detenție. La Georgescu a fost acela care în anii 80, cu puțin timp înainte de Revoluție, până cu puțină vreme înainte de Revoluție, a modernizat discursul critic, a organizat o formă de expresie politică și critică la Europa Liberă, care nu mai semăna cu atacul cruciat sau cu atacul la baionetă, pe care de multe ori propaganda comunistă îl reproșa luptătorilor din diaspora, grupurilor politice românești tradiționale, a modernizat libertatea presei la Europa Liberă. Cu siguranță că într-o astfel de zi și într-un astfel de moment, la Europa Liberă, într-o emisiune care se numește încă Actualitatea Românească, eram datori cu aceste evocări succinte și cu un omagiu adus memoriei foștilor noștri colegi.
Aici Radio Europa Liberă.
Vlad Georgescu a fost directorul postului nostru de radio între 1983 și 1988. Provine dintr-o familie boierească. Tatălui, general al armatei române, fusese aghiotantul regelui Carol I. Vlad Georgescu s-a afirmat în anii 60 ca istoric al iluminismului cu o carieră consistentă, la care a renunțat pe măsură ce tendințele liberale ale regimului comunist din epocă se îndreaptă spre un stalinism șovin și xenofob de inspirație maoistă. Devine un critic al regimului și începe să fie hărțuit de securitate. În 1977 a fost acuzat de trădare și arestat pentru articolele anticeaușiste pe care le-a trimis în străinătate cu ajutorul Ambasadei Statelor Unite. Tot cu ajutorul Washingtonului primește azil politic în America, devine apoi colaborator al Europei Libere, director adjunct și director plin. Preluarea acestei ultime funcții de către Vlad Georgescu are loc însă pe fondul unui peisaj dramatic, după ce alți doi directori înaintea lui au murit după forme de cancer care i-au răpus în timp scurt. Primul dintre ei, Noel Bernard, numele cel mai greu pe care îl avea postul nostru de radio, vârful de lance al Europei Libere la vremea aceea, se îmbolnăvește subit de cancer la plămâni în 1981 și moare în câteva luni la doar 55 de ani. Succesorul lui, Radu Gorun, se sfârșește tot după un cancer galopant. Va urma Vlad Georgescu, căruia securitatea i-a dat numele de cod Bastardul. În 1987, după o vizită la Washington, Georgescu aduce la redacția de la München, acolo unde se afla atunci Europa Liberă, proaspăt apărutele memorii ale generalului Pacepa, care dezertase în Statele Unite. Fostul șef adjunct al Serviciului de Spionaj Românesc și unul dintre consilierii personale lui Ceaușescu a scos la iveală în memoriile lui detalii cutremurătoare și grotești din viața cuplului prezidențial și din celelalte straturi rarefiate ale puterii. Așa că Vlad Georgescu decide în toamna lui 87 că volumul trebuie tradus și transmis la Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu.
Avem rar ocazie să pătrundem în culisele vieții de curte din lumea comunistă. Știm câte ceva despre viața particulară a lui Stalin, am citit cu mult interes cartea lui Markov despre viața la curtea lui Zhivkov. Despre cea de la București nu știam însă până acum mai nimic. Meritul cel mare al cărții fostului general de securitate Ion Pacepa este de a aduce la lumină fețele ascunse ale acestei lumi, de a o pune în adevărata lumină. Vom transmite în viitorul apropiat fragmente din volumul Orizonturi Roșii. Până atunci însă, aș vrea să vă împărtășesc câteva prime impresii de cititor. Cartea se ocupă pe larg, cum era și firesc, ținând seama de poziția autorului, de problema spionajului, a agenților de influență, a furtului de tehnologie, a rolului securității în controlarea vieții supușilor președintelui Ceaușescu. Pentru mine însă, interesul principal nu rezide în aceste dezvăluiri, care oricum sunt probabil făcute numai pe jumătate, ci în atmosfera generală care se degajă din paginile volumului. Este interesant să știm, o știam de altfel, că Ceaușescu își pune agenții să fure tehnologia americană. Mai interesant însă este să aflăm cum trăiesc potentații de la București, care le sunt apucăturile, cum își vorbesc, ce gândesc, ce fel de mentalitate au, care le sunt gusturile. Descoperim din dezvăluirile generalului o lume murdară, coruptă, analfabetă, imorală, în care președintele își înjură miniștrii, în care președinta își apostrofează acoliții trapenii de idioți, în care ministrul de externe se comportă ca un lacheu. Aflăm o lume căreia îi place să bea șampanie franțuzească și să mănânce telemea cu ceapă. Ne apare o nomenclatură de lingușitori, în casele căreia securitatea are peste tot microfoane, chiar și sub pat, care se teme de cei doi șefi supremi, dar care face orice, totuși, pentru ca să mențină dreptul de a se înfopta din privilegii, care se teme de ei, dar în același timp îi și urește. Poate că din această lume, din această lungă înșiruire de personaje care viermuiesc în carte, cea a lui Ștefan Andrei apare ca cea mai negativă. Dar să mă întorc la imaginea familiei prezidențiale, așa cum reiese din relatările unui om care i-a trăit în preajmă ani îndelungați. Mai întâi, neravurile. Oamenii se cred într-adevăr Dumnezei, sentimentul realității pare să le lipsească cu desăvârșire, se tem totuși de moarte violentă, mănâncă numai după ce li se gustă bucatele, ca pe vremea fanarioților, își duc costumele în pungi sigilate atunci când călătoresc și le arăt după ce le îmbracă odată. Simțul politic al președintelui se manifestă îndeosebi în activitatea de controlare a supușilor, de manipulare a acoliților și în exacerbarea propriului ego. În rest, nu pare să înțeleagă prea bine fenomenul politic. Scena de furie făcută primarului New Yorkului, pentru că acesta nu putea interzice o demonstrație ostilă președintelui, este o concludentă dovadă. Îmi vine în minte și cele relatate cu prilejul neviste în Germania Federală, în care Ceaușescu nu putea pricepe de ce cancelarul Schmidt, odată cancelar, mai trebuia să organizeze alegeri parlamentare. Cartea generalului Pacepa vine de altfel să confirme multe năravuri cunoscute. Să ne amintim uimirea gazelor grecești când Ceaușescu a cerut să se pună covor roșu pe Acropole sau refuzul său de a vizita Grecia anul acesta pentru că nu îi se punea la dispoziție Palatul Prezidențial. Să trecem peste amănuntele privind năravurile academicianului doctor inginer, care, în paranteză spus, apare într-o lumină și mai negativă decât soțul său, și să vedem cum se reflectă în carte problema atât de controversată a politicii externe. Ceaușescu nu iubește pe ruși. Acesta este mesajul cărții lui Pacepa, deși a fost la început omul lor. Fostul general de securitate confirmă faptul că Ceaușescu a făcut școala de cadre de la Moscova. Se afirmă însă, pe de altă parte, și naționalismul îngust, primar al președintelui, ambiția sa de a nu atârna de nimeni, de a juca un rol politic independent pe scena internațională. Prietenia cu arabii, mai ales cu Arafat și cu Gaddafi, este bine documentată în volum. Ca de altfel și antisemitismul și antioccidentalismul lui Ceaușescu. Generalul Pacepa descrie cu lux de amănunte operațiile de dezinformare organizate de securitate în Occident. Operația Horizont, menită a construi o imagine pozitivă a președintelui. Descrie cu lux de amănunte operațiile de spionaj economic, precum și încercările de a reduce la tăcere Europa Liberă. Toate aceste capitole lasă, după părerea mea, o impresie greșită. Aceea a unui aparat perfect pus la punct, care funcționează fără greșeală și are succes. După părerea mea, toate aceste operații vădesc din potrivă un total eșec. Imaginea președintelui nu a fost niciodată ca până acum mai proastă. Europa Liberă își face în continuare misiunea așa cum a făcut-o întotdeauna. Furtul de tehnologie nu a îmbunătățit cu nimic starea economiei românești. După părerea mea, Orizontul Roșii este în fapt povestea unui eșec de proporții. Eșecul unei caste bolnave, meschine și urâte, căreia îi lipsește idealul și generozitatea. Cu asemenea oameni, în vârful piramidei, eșecul nu poate fi decât previzibil. Generalul Pacepa a ieșit din această lume urâtă. Copiii săi, care au încă din iulie 1978 intrarea în Statele Unite, vor ieși și ei, probabil, mai devreme sau mai târziu. Rămâne însă poporul, un popor care nu apare deloc în cartea generalului Pacepa, probabil pentru că nu apare nici în planurile conducătorilor săi de astăzi. Am închis orizonturi roșii cu un sentiment de rușine și dezgust și mi-am pus întrebarea cât timp îi mai poate oare răbda pământul.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă.
La încheierea celor trei săptămâni de difuzare a unor fragmente din cartea Orizonturi Roșii, Emil Hurezeanu îl intervievează pe Vlad Georgescu despre criteriile de selecție a acestor fragmente. Directorul Serviciului Românesc precizează că în selecția efectuată a ales aspectele considerate cele mai importante din memoriile generalului, fragmentele care reflectă situația din țară, oamenii pe care i-a cunoscut, evenimentele la care autorul a participat în mod direct. Actualitatea românească, 25 ianuarie 1988.
Actualitatea românească.
Stimați ascultători, la sfârșitul celor trei săptămâni în care ați putut asculta peste 150 de minute din cartea generalului locotenent Ion Mihai Pacepa, Orizontul Roșii, apărută în toamna anului trecut în Statele Unite, ne-am gândit că e util să avem o discuție astăzi despre felul în care aceste misiuni au fost concepute, despre criteriile care au determinat selecția fragmentelor difuzate de noi. Din acest motiv, l-am invitat în studioul Actualității Românești pe Vlad Georgescu, cel care a dirijat, dacă pot să spun așa, transmiterea fragmentelor pe care între timp le cunoașteți. Prima întrebare pe care o adresăm lui Vlad Georgescu se referă tocmai la această selecție, cum îi spuneam, la criteriile care l-au condus în alegerea fragmentelor difuzate.
Emil, firește că fiind un radio putem da numai anumite fragmente. Nimic nu poate să înlocuiască citirea cărții. Și eu sper că atunci când această carte se va traduce în limba română, ea își va găsi drum și la cititorii de limbă română, deci la cititorii din țară. Având în față deci această carte care are, să spunem, aproape sau în jur de 400 de pagini,
peste 400 de pagini,
problema a fost, întrebarea a fost ce, cum și cât să transmitem. Firește că un post de radio care are numai 3-4 ore de programe originale pe zi, pe restul fiind repetări, nu poate să-și încarce programul cu lunile, deși ar fi fost fără îndoială interesant și deși probabil sau poate ascultătorii ar fi dorit să asculte mai mult decât am dat. M-am gândit de aceea nu să transmitem cartea pagină cu pagină și, sau capitol de capitol, ci să alegem anumite teme principale. Firește că această selecție a fost arbitrară, în sensul că a lăsat deoparte multe alte teme care și ele sunt interesante. Dar în aceste trei săptămâni am dat totuși, cred, posibilitatea ascultătorului să ia cunoștință de felul în care acest fost general de securitate și persoană din apropiere a președintelui Ceaușescu reflectă situația din țară, oamenii pe care i-a cunoscut, evenimentele la care a participat în mod direct. Și atunci am ales, deci, câteva teme principale care au început cu câteva portrete ale membrilor camarilei regale, începând cu președintele și cu cei din apropierea, din preajma sa, clica prezidențială. După aceea, câteva emisiuni s-au concentrat pe problema nomenclaturii, cum trăiește, cum se poartă, cum gândește, ce mentalitate are. Am trecut după aceea asupra problemelor legate de informațiile privind securitatea. Aici a intrat și problema felului în care ei se uită la Europa Liberă, se uită la noi de pildă. Și am încheiat cu câteva fragmente legate de politica externă și, în primul rând, o foarte pitorească vizită în Statele Unite. Acum, această carte a fostului general Pacepa este o carte îngrozitoare, pentru că descrie o lume murdară, o lume de gunoaie, dacă vrei. Și de multe ori pur și simplu roșești citind ceea ce scrie generalul. Nu înseamnă că tot ce scrie generalul este adevărat. Cartea este scrisă la 10 ani de la fuga sa în Occident, e scrisă din memorie, chiar dacă e memoria unui general de securitate, creează dialoguri care probabil au avut sau nu au avut loc, nimeni nu mai poate să știe după 10 ani. Eu cred însă și cei câțiva activiști de partid sau membri ai nomenclaturii care sunt acum în Occident au confirmat acest lucru, că imaginea aceasta generală de mizerie, mizerie morală, spirituală, mizerie din toate punctele de vedere,
este credibilă.
De gunoi, în care se complace clasa conducătoare actuală din România, este credibilă și absolut, absolut reală. Firește însă că nu am putut să dăm multe din aceste fragmente și ai fost poate cel care a suferit cel mai mult din acest punct de vedere, pentru că veneai la mine să mă întrebi, spunem ce spune generalul, spunem cuvântul vrăjitoarea, spunem vrăjitoarea e o ciumă. Și eu am spus, nu putem să spunem vrăjitoarea e o ciumă, pentru că acest post de radio, în principiu, alți nu, și în mod normal,
ține la urbanitate.
Ține la urbanitate și nu trebuie să coborâm la nivelul săptămânii sau la nivelul acestei cloace care există la București. Mă întrebai, putem să dăm aceste pasaje în care este vorba despre impulsurile sexuale ale celor din Palatul Primăverii sau orgiile feciorului prezidențial, ale coconului prezidențial? Și nu, n-am dat aceste fragmente pentru că eu cred că ne-a interesat pe noi, dincolo de aceste amănunte, ne-a interesat atmosfera, imaginea, ne-a interesat ceea ce se degajă la modul mai general decât amănuntul nemijlocit. Și probabil că atunci, cum am spus, când se va traduce această carte, ea își va face loc își face drum la ascultător sau la cititor și ei vor putea să citească în mod direct cele povestite acolo. O altă categorie de probleme asupra cărora eu am mari rezerve dacă sunt reale și dacă nu sunt reale, se referă la problemele de spionaj.
Operațiunile,
da. Pentru un general de securitate care a fost în această funcție atât de importantă, generalul este foarte imprecis și nu întotdeauna convingător. Exemplele pe care le dă sunt de mâna a doua. Eu presupun că a dat pe cele de mâna a întâia acolo unde a trebuit când a fugit și că n-a mai vrut să revină asupra lor. Dar tot ce spune referitor la spionajul tehnic, la furtul de tehnologie, mie nu mi se pare a fi de mâna întâia, mi se pare a fi o problemă secundară.
De altfel, dacă îmi permiteți, în momentul când a ajuns Pacepa în Germania în 78, aici, dacă vă amintiți, a fost un scandal politic. A fost convocat din vacanță chiar Parlamentul German pe baza unor informații oferite de Pacepa, care ulterior s-au dovedit, nu s-au confirmat. El învinovățea anumiți factori politici aici de colaborare cu Bucureștiul.
Da, însă el învinovățea...
Datele n-au fost confirmate.
El învinovățea factori politici din lumea occidentală.
Da.
Ori aceștia nu sunt interesanți. Totuși, probabil că el a dat, ca să spun așa, o grămadă de spioni, de agenți români, că aceștia se știe doar că mulți în ei au fugit sau repliat în țară numai decât după defecțiunea sa. Și fără îndoială că această defecțiune a dat o lovitură foarte serioasă spionajului în Occident a serviciului secret românesc și a celor cu care ei lucrează în comun. Acestea, deci, ar fi fost criteriile după care ne-am ghidat. Este o carte pe care o citești cu interes, cu repulsie, cu neîncredere, te întreb de multe ori
chiar așa
se poate să fie chiar așa. Sunt și semne de întrebare asupra generalului însă și asupra felului în care își aduce aminte și sunt alte lucruri care sunt discutabile. Dar, fără îndoială, rămâne fără îndoială această carte o mărturie de primă mână asupra clasei politice conducătoare de la București în această perioadă și este singura mărturie, de fapt, pe care o avem. Avem mărturii privind viața la curtea sovietică și a lui Stalin,
la
și a lui Brejnev.
La curtea bulgară.
Avem viața de la curtea bulgară și poate că despre aceasta vom vorbi puțin mai târziu, pentru că sperăm să aceste misiuni să nu aibă soarta misiunilor transmise de Markov. Și avem descrierea altor vieți de curte în Polonia, de pildă, dar până acum nu am avut nimic despre România. Deci este o carte care umple un gol. Eu aș fi dorit ca în numele exactității și al acribiei științifice să fie mai puțină literatură și mai mult analiză. Pentru că, din punctul de vedere al analizei științifice, te uiți la aceste dialoguri și te întrebi, sigur, generalul nu are cum să știe după 10 ani să rememoreze ce a spus în acel moment Ceaușescu sau Elena Ceaușescu sau ceilalți. Dar totuși rămâne un document de mare valoare pentru atmosfera care domnește în la Curtea de la București.
Unul din subiectele cele mai palpitante, aș spune, ale cărții generalului Pacepa se referă la relațiile regimului Ceaușescu cu Europa Liberă, cu programele Europei Libere, cu problema Europei Libere, așa cum apare regimului, și cu redactorii acestui post de radio. Cum apreciați, ca să zic așa, fragmentele despre Europa Liberă, care probabil au stârnit senzație și în România? Cât de credibile sunt acțiunile regimului puse la cale împotriva unor redactori acestui post de radio? Și mai ales, vă pun această întrebare, pentru că de amenințări nu suntem străini nici noi, nici dumneavoastră.
Da, firește, nu avem cum să știm în ce măsură aceste informații sunt sau nu sunt credibile. Știm însă că în urmă cu câțiva ani, cred că în 84 sau în 85, 5 diplomați, între ghilimele, de la ambasada de la Bucureștiului, de la Bonn, au fost expulzați din Germania pentru că dădeau trecoale acestei clădiri, intenționând să o arunce în aer. Știm de asemenea că primim amenințări cu moartea, nu? Am primit amenințări cu moartea foarte recent, în sensul că dacă această carte va fi transmisă, vor fi transmise fragmente, vom fi omorâți. Firește că reacția pe care, poziția pe care eu mă așez este să nu iau în seamă aceste amenințări, pentru că noi ne facem o datorie de ziariști, ne facem o datorie de buni români, avem datoria să transmitem aceste lucruri, să arătăm adevărul și mergem înainte.
Cartea există?
Cartea există.
Va fi tradusă în francez, va fi tradusă în germană?
Deci amenințările care ni se trimit prin rude, prieteni, scrisori și așa mai departe, cu sau fără amenințări, noi vom merge înainte și ne vom face datoria așa cum credem că trebuie să ne facem. Rămâne însă întrebarea, la care eu răspund pozitiv, că în spatele multor lucruri ciudate, cum ar fi fost atentatele împotriva lui Emil Georgescu sau amenințările împotriva lui Noel Bernard, se află mâna securității. Sau bătaia Monica Ilovinescu se afla mâna securității. Generalul Pacepa e foarte categoric în acest punct de vedere. Din acest punct de vedere, sunt și alte mărturii care se coroborează cu ceea ce spune el și eu cred că noi trebuie să acceptăm ideea că trăim într-o situație, reprezentăm un element care este extrem de neacceptabil pentru regimul de la București și că puțin lucru ar fi poate mai de dorit pentru el decât acela de a aduce Europa Liberă la tăcere. Ceea ce regimul trebuie însă neapărat să-și dea seama este că acest post de radio nu poate fi adus la tăcere. A dispărut Emil Georgescu, a dispărut Noel Bernard, au venit alții, vor dispare poate cei care sunt acum la microfon, dar postul își va continua mai departe misiunea pentru că are datoria să o facă și nimic nu îl va putea împiedica să-și îndeplinească această misiune. Intențiile, să le spunem, violente, ca să nu folosesc cuvântul teroriste, ale potențiale, ale autorităților de la București, au fost oglindite de curând și într-un ziar din New York, New York Tribune, care la 31 decembrie a publicat un articol referitor la posibile acțiuni teroriste îndreptate împotriva editurii care a publicat cartea generalului Pacepa. Și în acel articol se spune că FBI-ul cercetează un posibil amestec al Organizației pentru Eliberarea Palestinei în mai multe amenințări care au fost adresate directorului editurii respective. În cartea lui Pacepa de alminte se vorbește deseori de această Organizație de Eliberare a Palestinei ca un posibil conductor pentru terorismul care este generat sau inițiat la București.
În același articol e vorba și de amenințări la adresa Europei Libere, de altfel.
Da, este vorba și de Europa Liberă.
Zbigniew Brzeziński, fostul consilier pentru problemele securității naționale președintelui Carter, la sfârșitul mandatului său de consilier, publica o carte de memorii intitulată, dacă mi-amintesc bine, Putere și principii. Puterea și principiile. Aș spune, plecând de la acest titlu, că memoriile lui Pacepa, având în vedere că și el a fost ani de zile, a îndeplinit o funcție similară la București în în compania lui Ceaușescu, cartea lui Pacepa s-ar putea numi foarte bine sau subintitula Putere fără principii. Cum ați calificat dumneavoastră ca istoric acum deja, pentru că totuși ce relatează acolo Pacepa, având în vedere că au trecut ani, deși regimul Ceaușescu este în funcțiune în continuare, este o carte de observație istorică în bună parte. Cum ați califica această carte?
Pe de o parte, ceea ce te izbește este, cum ai spus, total lipsă de principii. Președintele aruncă foarte ușor vorba, omoară-l, neutralizează-l, distruge-l, dă-i-l pe radu, adică operația de iradiere, care, între altele fie spus, și Pacepa spune că nu există, din punct de vedere operațional, mobil.
Da.
Sigur că dacă te ține în pușcărie și îți pune acolo sus de radiere, îți poate provoca cancer, dar la acea dată nu aveau încă posibilitatea de a face acest lucru cu o sursă mobilă de iradiere. Deci este un regim corupt, imoral și care, pe de altă parte, are niște obiective extrem de mărunte și delimitate. Lipsește o viziune politică, lipsește anvergura politică. Poți accepta corupția, corupția aparține istoriei. Poți accepta și
jocul politic,
jocul puterii, și poți accepta și a se recurge la anumite metode nemorale.
Serviciile de spionaj general.
Din antichitate s-a făcut acest lucru, inclusiv asasinatul politic. Dar în imaginea care se degajă din această carte este imaginea unei lumi extrem de mici. Imaginea unei lumi care bea șampanie cu ceapă și cu brânză și a cărui orizont nu depășește cel al menținerii fotoliului prezidențial.
A unei lumi care între televiziune în culori pentru popor și mai știu eu ce instrument sofisticat de spionaj optează pentru ultimul. A unei lumi dezinteresată de popor, de societate.
Pe de altă parte însă, generalul Pacepa și în general cronicile care s-au scris despre carte sau cei care își exprimă părerea despre carte vor să lase impresia că această carte degajă putere, securitatea e atot puternică, e atot prezentă, poate orice. Mie mi se pare dimpotrivă că această carte este o mărturie a unui eșec. Toate operațiile care sunt descrise în carte s-au încheiat cu un eșec aproape total. Operația Orizont, cea de creare a unei imagini pozitive a lui Ceaușescu în Occident. Știm foarte bine unde a ajuns această imagine astăzi. Etiopia României și așa mai departe. Etiopia Europei. Deci, după aceea, furtul de tehnică occidentală. La ce a dus? După 20 de ani, nu mai există nici măcar pâine în prăvălii.
Economia stagnează.
Operația contra Europei Libere. La ce a dus? Europa Liberă își face în continuare misiunea care este încredințată. Deci, eu cred că, de fapt, imaginea care se degajă în această carte nu este cea a unei puteri absolute, stăpână pe situație și care știe unde merge și care are toate mijloace de a-și pune în practică planul, ci dimpotrivă. Imaginea unor oameni mici, primitivi, care au un orizont extrem de limitat și care, de fapt, au eșuat în aproape tot ceea ce au vrut să întreprindă. Au distrus țara și nici măcar ei, din punctul lor de vedere, ca o clasă politică, nu au reușit să ajungă acolo unde ar fi vrut și unde ar fi trebuit să fie o clasă politică după 20 de ani de putere.
Vlad Georgescu, vă mulțumesc foarte mult pentru această convorbire.
Emil Hurezeanu, în dialog cu Vlad Georgescu despre criteriile selecției ale fragmentelor din cartea Orizontul Roșii de Ion Mihai Pacepa, difuzate la Radio Europa Liberă. Un fragment din programul Actualitatea Românească din 25 ianuarie 1988. Actualitatea Românească, 28 decembrie 1989. Emil Hurezeanu descrie amenințările securității de la București la adresa Europei Libere când s-a decis difuzarea la radio a mai multor fragmente din cartea de memorii Orizonturi Roșii a fostului general de securitate Ion Mihai Pacepa.
Actualitatea românească.
Suntem din nou în studioul nostru special. Emil Hurezeanu, ai ascultat, am ascultat cu toții, la Timișoara, în revista Orizont, se vor tipări fragmente din Arhipelagul Gulag. E o carte importantă care a însemnat mult pentru Uniunea Sovietică și pentru restructurarea și pentru reformele Gorbaciov, pentru că și acolo a început să fie publicată de îndată ce lucrurile au luat un alt curs. Altceva vreau să spun, astăzi știre de la București, cotidianul Adevărul, și nici nu îndrăznesc să spun fost Scânteia, deci cotidianul Adevărul, a început să publice extrase din cartea Orizontul Roșii, scrisă de generalul Ion Mihai Pacepa. Emil Hurezeanu, nu cu mult timp în urmă, dacă sunt doi ani, ai tradus fragmentele și ai făcut selecția fragmentelor care au fost transmise de Radio Europa Liberă. Au fost multe probleme atunci. Atunci alături de noi era și Vlad Georgescu și tu personal ai avut multe probleme. Care sunt acestea, dacă e să le dăm în bilag astăzi?
Foarte pe scurt, pentru că problemele noastre sunt cu totul neînsemnate față de problemele României, față de problemele oamenilor care și-au dat viața acolo și au avut atât de suferit. Foarte pe scurt, istoria acestor transmisii pe care n-am fost autorizat să o spunem la acest microfon niciodată și n-am fost autorizați de propria noastră profesie. Pentru că am considerat întotdeauna că suntem în situația unor piloți de avioane, de pasageri, care în momentul când avionul se află în zbor, n-are rost să se apuce să le vorbească pasagerilor de pericolele iminente ale unui zbor cu avionul și n-are rost să le relateze precedentele, accidentele și pericolele acestui zbor, ci dimpotrivă trebuie să le asigure confortul psihic și fizic care să le permită să ajungă acolo unde și-au propus să ajungă. Deci nu v-am vorbit niciodată decât foarte aluziv, foarte pe scurt, ca să spun așa, despre amenințările care ne-au venit nou aici la redacție. În legătură cu cartea generalului Pacepa s-a întâmplat așa: directorul de atunci al Europei Libere, Vlad Georgescu, a fost în America, a primit un prim exemplar din cartea Orizontul Roșii din partea generalului Pacepa, a venit cu ea la München, hotărât să ca ea să fie difuzată. Deci a luat această hotărâre. Câteva zile mai târziu a sosit de la București cumnata sa, care cu 2 ore înainte de a primi pașaportul a fost convocată la securitate. Am uitat să spun că în momentul când s-a întors din Statele Unite și s-a decis să difuzeze această carte, Vlad Georgescu a anunțat pe post, într-un editorial, că postul nostru de radio va transmite fragmente din această carte. Deci se aflase și în România. Revenim acum la București. Cumnatei lui Vlad Georgescu, care urma să viziteze Germania Federală, i s-a spus la securitate: dacă Vlad Georgescu transmite această carte, va fi omorât. A fost un mesaj scurt și cuprinzător. Cumnata lui a venit imediat la München, a ajuns la München, i-a spus lui Vlad Georgescu acest lucru. Vlad Georgescu a spus: vom transmite cartea.
A spus: bine, vom transmite cartea.
Bine, vom transmite cartea. Cartea a fost transmisă. În timpul transmiterii episoadelor pe care le cunoașteți, am primit mai multe telefoane de amenințare și chiar în limba arabă, inclusiv conducerea de atunci a postului de radio Europa Liberă. Telefoanele veneau noapte, scrisorile veneau ziua, le primea îndeoseb la Georgescu, care hotărâse transmiterea ca director, le primeam eu, care făceam selecția și traducerea. Le-am transmis până la capăt și credem că am făcut bine, pentru că iată, acum ele sunt reluate de o publicație care se numește Adevărul. Ori Adevărul și numai Adevărul este principiul care ne-a călăuzit și pe noi și vorba aceea, frumos e numai Adevărul.
Nu ne îndoim însă că și dumneavoastră veți citi cartea integral, tradusă în românește și bine tradusă, și veți avea de ce să vă mirați.
Actualitatea românească, 28 decembrie 1989, Neculai Constantin Munteanu, în dialog cu Emil Hurezeanu despre amenințările securității de la București la adresa Europei Libere, când s-a decis difuzarea la radio a mai multor fragmente din cartea de memorii Orizonturi Roșii.
După cum povestește Emil Hurezeanu, care era atunci jurnalist în redacția de la München, la începutul lunii august 88, Vlad Georgescu a venit într-o dimineață la radio și le-a spus la o ședință că i s-a depistat o tumoare de mărimea unei mandarine pe creier și că a doua zi va fi operat. I se extrage tumoarea, care e malignă, pleacă apoi în Statele Unite, unde i se face un tratament inovativ, dar care nu îl poate salva. Nestor Rateș, de asemenea a fost director al Europei Libere, a încercat să deslușească la începutul anilor 2000 moartea suspectă a celor 3 predecesori ai săi. inclusiv în arhivele Serviciului Român de Spionaj, din care au fost date publicității ulterior anumite documente. Potrivit lui Rateș, securitatea nu își făcea iluzii în privința felului în care Vlad Georgescu urma să conducă postul de radio. De aceea, de la bun început, profesioniștii securității au conceput planul neutralizării lui complete. Această frază apare pentru prima oară într-un plan de măsuri de 4 pagini, purtând data de 25 iunie 1982 și însemna lichidarea. Pe baza acestui plan, un număr mare de informatori au fost trimiși la München pentru a culege informații despre situația lui Vlad Georgescu, adică în mod explicit despre sănătatea lui fizică și psihică, despre relațiile din interiorul și din afara postului de radio, despre rutina lui zilnică, despre cum și unde își petrecea timpul liber. O atenție specială a fost acordată locuinței lui Vlad Georgescu, un apartament situat la parter și considerat nesigur, adică penetrabil. Tot potrivit documentelor găsite de Rateș în arhiva fostei securități, ofițerii care pregăteau lichidarea lui Georgescu erau foarte interesați de poziția exactă a fiecarei piese de mobilier din apartamentul lui și, în special, de poziția biroului său în raport cu ferestrele și ușile. Informatorii trimiși de securitate la München pentru a-l spiona pe directorul Europei Libere, Vlad Georgescu, mulți dintre ei amici primiți cu brațele deschise în casă, au furnizat descrieri detaliate și chiar schițe. Între timp, multe scrisori și telefoane de amenințare erau primite periodic, unele dintre ele vizându-l chiar pe fiul de numai 8 ani al lui Vlad Georgescu.
Aici Radio Europa Liberă.